Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Cu această ocazie vă spunem un bun venit la Confluențe Spirituale. Dacă țineți minte, am avut în discuție, în precedentele ocazii, această discuție între tânărul bogat și Iisus Hristos. Am încercat să explorăm puțin această latură a interogației fundamentale, așa cum am numit-o, preocuparea aceasta permanentă a creștinilor, mai mult a creștinilor decât a evreilor, dar și evreii erau preocupați de această întrebare, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Sigur că un evreu a pus-o, tânărul bogat, dar până la urmă această întrebare a devenit mai pronunțată după Hristos încoace, pentru că întotdeauna creștinii s-au întrebat: bun, Iisus a murit, a înviat, acum este în cer, va reveni, dar între timp noi suntem aici pe acest pământ și cum putem să fim siguri, cum putem avea acea certitudine că vom avea viața veșnică? Și în altă ocazie am încercat să găsim răspunsul la întrebarea dacă într-adevăr există o corelație sau o relație, mai bine spus, de sinonimie între cei doi termeni, viață veșnică și mântuire. Și prin ceea ce am încercat noi să discutăm, am ajuns la concluzia, cred eu, hai să punem așa, o concluzie temporară, că viața veșnică, într-adevăr, înseamnă tot una cu mântuirea și că, de fapt, viața veșnică, ca și mântuirea, începe aici și că, de fapt, viața veșnică are două componente, o componentă cantitativă ce se referă la un timp fără sfârșit, care deocamdată nu ne interesează pentru că nici nu putem să percepem o asemenea realitate, dar cea mai importantă componentă sau latură este cea calitativă, am numit-o, viața veșnică ca experiență pe acest pământ, în momentul în care îl accept pe Hristos și începe o călătorie a vieții și va dura până în clipa în care fie vei muri și apoi vei învia, fie în clipa în care Iisus va reveni și vei fi dat la în împărăția slavei. Bun, sunt denumite, avem un vocabular specializat în a descrie asemenea realități, fie prezente, fie viitoare. Uneori vocabularul ne încurcă, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, pentru că anumite cuvinte sunt blocate într-un fel de capcană semantică, prinsă de fapt într-un fel de capcană semantică, anumite semnificații fiind foarte înghețate într-o anumită înțelegere, și iar altele noi sunt greu de acceptat sau nici măcar de discutat sau de dezbătut. Dar, mă rog, operăm cu același vocabular, cu aceeași limbaj și încercăm să descoperim noi sensuri și, de fapt, scopul acestei, să spun, mini-serii în cadrul emisiunii noastre dedicată întâlnirii dintre tânărul bogat și Iisus este ca să înțelegem mai bine această interogație și răspunsul lui Dumnezeu la această interogație. Trebuie să recunoaștem, ne frământă întrebarea aceasta, ce să facem și cum putem să obținem viață veșnică. Și dacă ar fi să explorăm mai mult în această direcție, cu siguranță că am ajunge la într-un soi de impas existențial, pentru că vrem, nu vrem, dacă suntem onești cu noi înșine, ne va confrunta acest simțământ al interesului profund pentru o viață mai bună. Ceea ce poate n-ar fi rău într-o ultimă instanță, pentru că cu toți ne dorim o viață mai bună. Și ni s-a promis o viață mai bună, cântărind realitatea de aici cu cea idealizată din viitor, cu siguranță că ne gândim că vrem să fim dincolo. Ce înseamnă dincolo, iarăși am explorat cu altă ocazie, rămâne mai departe un mister, tot prin credință acceptăm că va fi un dincolo și ceea ce va fi dincolo va fi, zicem noi, net superior a ceea ce este aici, sperăm spre acea direcție. Dar dacă explorăm de fapt mai mult această direcție, cu siguranță că ne izbim de această posibilitate ca să ne dăm seama că până la urmă avem doar un interes, să spunem, chiar materialist. Pentru că așa și vizionăm viața veșnică, vizualizăm viața veșnică în termeni foarte materialiști. Nu că n-ar fi, dar până la urmă se reduce totul la aceste așteptări materialiste. Și atunci nu cumva întrebarea noastră ce să facem ca să moștenim viața veșnică reflectă o adâncă preocupare materialistă. preocupare care aici pe pământ a fost și mai mult accentuată datorită lipsurilor și a limitelor. Ar fi de discutat mai mult pe această temă, dar haideți să nu mergem într-o altă direcție decât cea care ne-am propus pentru această ocazie și aș vrea să ne ocupăm acum de răspunsul lui Iisus. Deci, întrebarea tânărului a fost și rămâne și pentru noi aceeași, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică, iar această întrebare n-a făcut decât să creeze terenul propice pentru răspunsul lui Iisus, pentru că de fapt această întrebare sau modul în care a fost formată întrebarea aceasta în mare măsură a condiționat răspunsul lui Iisus. Iisus a răspuns cum a răspuns pentru că tânărul a pus întrebarea așa cum a pus-o. Nu știu dacă are sens ce spun, dar dacă tânărul punea altfel întrebarea sau dacă avea o altfel de preocupare, Iisus i-ar fi dat un alt răspuns. Și cheia la răspunsul lui Iisus rezidă într-un singur cuvânt și cuvântul acesta este învățătorule. Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Sau rabi, cum era în timpul acela, cuvântul rabi era, este de fapt învățător. Rabi, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și acum, dacă Iisus este abordat, este interpelat ca rabi, el vă răspunde ca un rabin. Nu poate să răspundă altfel decât ca un rabin. Poate că pare exagerată această abordare, dar de fapt, ăsta este modul în care Iisus răspunde. Dacă îl abordezi, dacă îl accesezi ca atare dintr-o anumită poziție, el îți va răspunde din poziția respectivă. Dacă l-ai accesat, dacă l-ai abordat pe Iisus ca rabin, ca învățător, îți va da un răspuns teologic, un răspuns biblic, un răspuns religios. Dacă îl abordezi pe Iisus ca vindecător, îți va da un răspuns din partea unui vindecător. Dacă îl abordezi pe Iisus ca cel care acceptă pe toți oamenii, ca un umanist, ca un universalist, Iisus îți va da un răspuns din această perspectivă. Deci e foarte important modul în care îl interpelăm pe Iisus. Și tânărul, de fapt, și-a fixat limitele atunci când a spus învățătorule. Dacă i-ar fi spus, vei spune, domnule, dar asta era modul de adresare, ce putea să-i spună? Nu i-a spus nici domnule, nici tovarășe, nici frate Iisus, i-a spus modul cel mai respectos, pentru că asta se și circula legat de Iisus, că este un învățător din Galileea, l-a luat pur și simplu așa cum putea și cum trebuia să fie interpelat. Învățătorule, nu? Ce putea să-i spună altfel? Eu sunt de acord că aparent un simplu apelativ nu pare să spună mare lucru. Dar având în vedere modul în care răspunde Iisus, îmi dau seama că de fapt Iisus s-a înțeles exact substratul întrebării și că de fapt nu atât de mult interpelarea în sine, cuvântul în sine. Sigur că da, are o anumită greutate cuvântul învățătorule, dar nu este suficient pentru ca să explice de fapt răspunsul lui Iisus. Deci dacă presupunem că tânărul folosea un alt cuvânt, iar Iisus i-ar fi răspuns tot la fel, a însemnat că de fapt respectivul individ, tânărul bogat, l-a abordat pe Iisus tot ca învățător, chiar dacă n-a folosit cuvântul învățător. Asta vreau să spun. Deci modul profund al interogației nu neapărat constă în cuvântul în sine, ci în ideea în sine, în conceptul în sine. De aceea Iisus îi răspunde ca un rabin. Și răspunsul lui Iisus este răspunsul standard al oricărui rabin din vremea respectivă. Deci nu contează că era rabin Yeshua, adică Iisus, sau rabin Shamai, sau rabin Hillel, sau rabin o grămadă de rabini. N-avea importanță. Răspunsul la întrebarea aceasta, ce e bine să fac ca să moștenesc viața veșnică, era identic. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Deci nu exista altă variantă de răspuns la această întrebare. De aceea spun că este important să înțelegem că Iisus intuiește exact interesul și preocuparea tânărului, dilemele și luptele interioare și dă răspunsul pe această filieră. Dar când ajungem să descoperim sau să analizăm mai bine răspunsul lui Iisus, vedem că de fapt, aparent, Iisus se întinde o capcană tânărului. Și ce avem de a face cu o capcană existențială, pentru că tânărul are impresia că dacă este testat pe această, la acest capitol, la această materie, în mod normal, n-ar trebui să aibă niciun fel de problemă. Și, de fapt, asta este și răspunsul tânărului atunci când Iisus îi spune, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Și prima reacție a tânărului este puțin de descumpănire, pentru că, bun, dar care sunt poruncile? Noi, dacă auzim întrebarea poruncile, imediat ne gândim la cele 10 porunci. Un tânăr, sau mă rog, nu un tânăr, un evreu, din vremea respectivă, când auzea poruncile, însemna mai mult decât cele 10 porunci. Toată legea, de fapt, Tora, pentru ei însemna poruncile, inclusiv cele 10. Dar multe alte porunci, cele mai multe de natură pur ceremonială, rituală, dar erau tot în acest ansamblu complex numit legea, Tora, poruncile lui Dumnezeu. Și atunci tânărul pune întrebarea care, pentru că el cu siguranță că a păzit ceva porunci la viața lui și avea în intenție să facă lucrul acesta, dar în momentul în care Iisus a spus păzește poruncile, s-a gândit că ar putea să fie un set de porunci mai puțin cunoscute sau ne atât de bine explorate și dacă le-ar ști pe acestea, cu siguranță că atunci dilema din mintea lui s-ar rezolva definitiv. Care? Întreabă tânărul. Și Iisus i-a răspuns. Versetul 18. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. O să faci și modul interesant în care Iisus îi oferă tânărului acest răspuns. Se referă la poruncile care vizează relația cu aproapele, fără îndoială. Și cum se spune așa în limbajul acesta de lemn religios, Iisus a vorbit despre acele porunci de pe a doua tablă a legii. Acum noi nu știm exact cum au fost scrise poruncile. Știi că au fost tablele cu poruncile lui Dumnezeu, nu știm exact cum au fost scrise. Se presupune, fără să fie niciun fel de dovadă în acest sens, că primele patru erau scrise pe o tablă și că restul de șase erau pe cealaltă, a doua tablă. Nu scrie nicăieri lucrul acesta, dar nouă ne place să speculăm pe această margine. Nu cred că e important. Ideea este că Iisus citează din așa numitele 10 porunci. Aspectul fundamental pe baza căruia s-a și încheiat de legământul lui Dumnezeu cu Israel la Sinai. Dar nu numai pe baza celor 10 porunci s-a încheiat acel legământ, și pe celelalte porunci, numite așa numitele porunci sau legi ceremoniale, pentru că tot acest ansamblu de legi au fost adus în discuție la Sinai și s-a semnat cu sânge contractul cu Dumnezeu. Deci la baza contractului cu Dumnezeu stătea de fapt această ascultare vis-a-vis de aceste porunci. Și atunci poruncile acestea pentru un evreu însemnau nu doar cele 10, ci toate celelalte porunci, cele mai multe, repet, fiind ceremoniale și sanitare. Însă acum Iisus particularizează și face o selecție, dacă vreți, a ceea ce înseamnă poruncile, acelea atât de importante pentru ca să obții viața veșnică. Și în această selecție Iisus alege, cred eu, poruncile cele mai importante, și anume relația ta cu aproapele. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstezi părinții, nu? Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sigur că această poruncă ultima pe care Iisus o prezintă nu apare în cele 10 porunci. Mai degrabă este un rezumat al celor 6 porunci care se referă strict la relația omului cu aproapele lui. E un rezumat, dar pe de altă parte există această poruncă să nu iubești să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Există în Levitic, în capitolul 19, unde apare exact așa, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, și această poruncă sau acest rezumat al relației a omului cu aproapele lui se cuprinde în lege, asta spune în fapt Iisus. Și atunci, în acest context în care Iisus îi oferă, de fapt, răspunsul tânărului variantele, exact ca și la un test grill în care întrebarea se pune și urmează câteva posibile variante. Pot să fie toate variantele, rar o să fie toate variantele posibile, deși este posibil să fie toate variantele valide. În general este o singură variantă validă sau maxim două sau trei, depinde cum a fost formulat la început testul. Dar în cazul acesta, Iisus, la întrebarea respectivă, îi oferă și variante de răspuns. Și în cazul acesta, toate variantele puteau fi bifate ca fiind valide. Deci nu avea cum să greșească. Deci Iisus îi oferă un test ușor. Și spune, uite, astea sunt testele, pardon, astea sunt poruncile, care de fapt reprezintă și varianta de răspuns. Deci dacă mă întreb care sunt acele porunci, uite, astea sunt poruncile. 1, 2, 3, 4, 5 și mai departe. Și tânărul începe să se verifice în lumina acestui răspuns și descoperă că, de fapt, toate aceste porunci, versetul 20, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Deci, concluzia, dacă ne oprim aici, este dacă asta este condiția pentru a moșteni viața veșnică, atunci, din tinerețea mea, deja am împlinit condiția aceasta, pentru că nu văd niciun fel de problemă aici. Totul mi se pare clar, toate aceste porunci le-am păzit și spune cu grijă, adică nu așa, hai să ne trezim, hai să păzim legea, hai să încercăm să fim neprihăniți. Nu, omul a fost intențional în păzirea poruncilor și a propus să facă lucrul acesta. N-a fost niciun instinct, n-a fost nici măcar o întâmplare în viața lui, nu a dorit doar să facă o poză frumoasă în societate și să arate că, într-adevăr, e un păzitor al legii. El și-a propus și a avut un scop în viață. Dacă spune că din tinerețea lui, înseamnă că el a fost educat în această direcție. Putem să îi felicităm pe părinții lui pentru această educație dată tânărului bogat. L-au învățat nu doar cu bani, dar și cu responsabilitate și omul și-a luat în serios această responsabilitate. Deci viața lui trebuia să fie marcată în primul rând de această păzire a poruncilor. Chestia cu bogăția e o chestie secundară sau suplimentară, dar nu este motorul care de fapt conduce tânărului viața. Și când îl vezi pe tânăr din acest unghi, n-ai decât să-l apreciezi și să-l felicici și să te întrebi oare aș putea să dau și eu același răspuns dacă aș fi față în față cu Iisus și l-aș întreba, Doamne, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? El mi-a răspunde, păzește poruncile și eu i-aș replica, bun, care din porunci? Și la rândul lui mi-a spune, uite, pe cele 6 din tabla a doua, așa îți place să vezi lucrurile, uite, e mai simplu, îți ofer soluția, tabla a doua, cele 6 porunci. Și stai și te verifici normal și spui, ia să vedem că relația mea cu părinții a fost bună, n-am avut niciun fel de problemă, am fost mereu ascultător de părinții mei, așa am fost educat, așa am fost învățat sau învățată, nu văd aici niciun fel de problemă. Porunca următoare să nu ucizi, n-am ucis pe nimeni niciodată, nici măcar n-am avut intenția, deci măcar prin gând nu mi-a trecut să ucid pe cineva, să nu prea curvești sau să curvești sau, mă rog, indiferent de sinonimul folosit sau de eufemismul folosit, stăm bine, ar putea spune unii, fără probleme. N-am avut relație extraconjugală, nici relații premaritale, nici nimic. Suntem și aici ok, cum zic anglosaxonii. N-am furat, n-am încercat să înșel pe aproapele meu, nici n-am încercat să aduc mărturie mincinoasă. Aici fac unii o distinție între a minți în sensul că am lansat o chestiune care nu este deloc corectă, este falsă, este neadevărată. Sau am făcut o acțiune sau am demarat o acțiune în care aproapele meu era efectiv vizat și există o dezbatere aici, într-adevăr, dacă asta constituie tot mărturisire minciună, e minciună. Sau dacă orice minciună poate fi încărată în această poruncă. Dacă răspund la telefon și te întreabă, vreau cu cutare și cutare e lângă tine, dar cutare îți face semn să nu-i spui că este acolo. Iar tu spui, nu, cutare este în biroul șefului sau la piață, asta este o minciună, zic unii, alții spun, nu este minciune, doar e o omisiune pentru că l-ai scăpat pe cutare de o posibilă confruntare sau, mă rog, ce-o fi asta. Alții spun, nu e adevărat, este minciună pentru că a spus adevărul, deci intră în categoria respectivă. Totuși aici spune să nu faci o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui, aici este deja cu totul altceva, dar scopul nostru acum nu este să discutăm semnificația poruncii, să nu faci mărturisire mincinoasă sau, cum spune altfel, să nu minți. E cu totul altceva. Dar să presupunem că și la această poruncă, după ce ne analizăm așa rapid în fața lui Iisus faptele trecute, ne dăm seama că n-am făcut nimic rău prin declarațiile noastre verbale sau prin mesajele comunicate, n-am alterat realitatea sau n-am obscurizat-o, n-am încercat să dăm alte sensuri în așa fel încât aproapele nostru să fie avut de suferit. Bun, dacă mergem pe interpretarea și mai îngustă, radicală, care este din punctul de vedere foarte validă, trebuie să recunosc treaba aceasta. Deci eu cred că aici trebuie să, aici trebuie să, să fie inclusă și minciuna. Nu văd nicio circunstanță în care cineva trebuie să mintă. Absolut nicio circunstanță, afară de cazurile acestea în care dacă prin minciuna ta, să zicem, sau prin ascunderea, n-a spune a adevărului, ci mai degrabă a realității. Sau haide să fiu puțin mai... mai indulgent, să spun, prin obscurizarea realității scapi viața aproapelui tău. Vezi Rahav care îi ascunde pe acei spioni evrei și viațile lor sunt scăpate datorită noi spunem minciunii ei sau îi spunem ascunderea adevărului sau cum să spunem, sau cazurile acestea, unele chiar reale, altele ipotetice din timpul războiului, al doilea război mondial, unde un evreu ascunsându-se în casa unor oameni care aveau încă acest simț al umanității și încă nu țineau cont de asemenea politici de exterminare, și ascundeau evrei la ei în casă, și atunci când Gestapo-ul venea și bătea la ușă și întreba dacă aveți evrei în casă, ei spuneau nu, n-avem, sau evitau să dea răspuns clar, nu contează ce făceau, dar ideea este că prin acțiunea lor deliberată, deci n-a fost accidentală, a fost deliberată, prin ascunderea sau obscurizarea realității, oamenii ce au fost scăpați. Cu siguranță că nici nu stai să te gândești prea mult atunci când ești pus față în față cu asemenea situație. Acele răspunsuri naive că nu poți să spui adevărul indiferent și că Dumnezeu se ocupă de consecințe, mi se pare o aberație. Nici nu merită să fie discutată o asemenea variantă în care omul, pentru ca să scape el pielea, vorba vine, înaintea lui Dumnezeu, e dispus să-l dea pe aproapele lui la moarte. Mă rog, asta e altă discuție, revin iarăși, m-a adus valul pe această problemă legată de minciună sau ascunderea adevărului, dar poate cu altă ocazie vom aborda și această temă. Dar să presupunem că ne facem iarăși o analiză și vedem că și aici totuși am stat bine și când ajunge la ideea că, de adevăr, n-am mințit, n-am furat, n-am ucis, n-am comis adulter, n-am făcut nu știu ce alte nenorociri vis-a-vis de aproapele nostru, și că, în general, da, putem spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, însă, când ajungem la punctul acesta, aici apare, de fapt, dificultatea. Pentru că Iisus nu întâmplător a pus la sfârșit această poruncă. Deci nu întâmplător. Revin, porunca aceasta, în formularea aceasta, nu există în cele 10 porunci. Noi am ajuns la concluzia că este un rezumat. Și atunci când Iisus a fost în altă ocazie a fost interpelat pe această întrebare, care este cea mai mare dintre porunci, Iisus i-a răspuns să iubești pe Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și a doua, la fel de importantă, spune Iisus, este să iubești pe aproape tot ca pe tine însuți. Deci, cu alte cuvinte, nu există poruncă mai importantă, toate poruncile sunt la fel de importante și, până la urmă, ideea este că relația cu Dumnezeu nu poate să existe în afara relației cu aproapele. Relația cu Dumnezeu, doar cu Dumnezeu, este o relație artificială, imaginară, neancorată în realitate. Oamenii care se retrag din societate și care trăiesc o viață austeră, monahală, în pustie, crezând că de fapt ei îl servesc pe Dumnezeu, nu își dau seama că de fapt asta este o aberație existențială. Și din punct de vedere social, pentru că se retrag din societate, și din punct de vedere spiritual, pentru că până la urmă Dumnezeu a spus că aici, în această societate, în această lume, în relațiile noastre cu aproapele, suntem chemați să fim sarea pământului și lumina lumii. Deci e clar, n-ai cum. Deci nu există relație cu Dumnezeu în afara aproapelui. Sunt trei componente ale acestei relații. Este Dumnezeu, eu și aproapele. E un triunghi, da? Asta e, de fapt, dacă vă place cuvântul, o altă trinitate, da? Deci această trinitate. Eu, Dumnezeu și aproapele. Dacă una lipsește din aceste elemente, nu există, da? Nu există. Adică n-are cum. Dacă vorbim despre relația cu Dumnezeu, nu, nu există. Sigur, poate exista doar relația mea cu aproapele, și fără ca cei doi să cadă în Dumnezeu și poate să existe o relație normală, să zicem, da? Dar nu poate să existe relația aproapelui cu Dumnezeu fără mine și nu poate să existe relația mea cu aproapele fără Dumnezeu. Asta este, pardon, relația mea cu Dumnezeu fără aproapele. Nu? Deci, asta este ideea. Și în acest context, Iisus nu da voia întâmplării a pus la sfârșitul acestei liste cu răspunsuri porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar tânărul bogat în inconștiența lui și în grăbindu-se ca să dea răspunsul, nu și-a dat seama de consecințele acestei ultime porunci. Dacă la celelalte porunci, verificându-mă și făcând un bilanț, îmi dau seama că aș putea să spun că sunt ok, că e bine. Adică n-am făcut asta și sunt convins că există oameni în lumea noastră care pot da răspunsuri oneste la aceste întrebări vis-a-vis de relația lor cu aproapele, particularizând în aceste chestiuni concrete, furat, minciună, adulter, crimă și așa mai departe. Deci n-au cum să dea alte răspunsuri pentru că așa au fost ei. De la natura lor, din educația lor, din modul în care au înțeles ei lumea, realitatea și relațiile, cert este că există oameni care pot da răspunsuri extrem de precise și corecte la aceste întrebări vis-a-vis de poruncile în relația cu aproapele, fără discuție. Unii sunt mai pregătiți la acest capitol, alții mai puțin pregătiți. Dar tânărul bogat face parte din categoria celor care sunt foarte pregătiți. Deci în cazul lui, el ar fi trebuit să dea răspunsuri excelente la aceste capitole. Și le-a dat. Dar în această, repet, pripă de a fi aproape să spun așa, super încântat de cu câtă ușurință a reușit să răspundă la testul lui Iisus, nu și-a dat seama că, de fapt, ultima întrebare era o întrebare capcană. Ultima întrebare era și rămâne o întrebare capcană. Și la ultima întrebare, părerea mea, așa, subiectivă, cum să-i spunem, personală, părerea mea, este că la ultima întrebare nimeni nu poate să dea un răspuns autentic. Adică poți să dai răspuns, dar nu poate să reflecte, de fapt, un adevăr obiectiv. Doar un subiectiv, bineînțeles. Impresia mea este că eu iubesc pe aproapele meu. Impresia ta. Și rămâi cu ea și nu te judecă nimeni. Dar într-o discuție cu Iisus, nu prea ai cum să-ți menții acest punct de vedere, pentru că îți lipsesc cu adevărat argumentele. Dar despre acest aspect vom vorbi data viitoare.